слухаєте подкаст Громадського радіо.
Непрофільні активи, оптимізація, мала і велика приватизація. Як і чи відбувається реформа української економіки? У студії перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Павло Кухта. Коли ми говоримо про українську економіку, ми говоримо про точкові зміни, чи так само маємо на увазі реформу?
Ми маємо на увазі реформу, звичайно.
Це широкоформатна, повноформатна реформа.
Так, якщо говорити взагалі дуже широко про українську економіку, для розвитку вона потребує інвестицій. Тобто вона потребує, щоб зростати на 5-7% на рік, щоб зрости на ті 40%, які визначені зараз як ціль п'ятирічна. Вона має, частка інвестицій у ВВП має зрости з 18% десь до 24-25%. Це арифметика, це суто арифметика економічного зростання. Це приблизно 50 мільярдів доларів додаткових інвестицій за 5 років. Відповідно, необхідний цілий набір інструментів, які дозволяють ці інвестиції залучити, і певні умови, при яких вони прийдуть. І ці умови – це фактично розвиток та розбудова ринків. Якщо ми будуємо ринкову економіку, ми маємо мати ефективний якісний ринок праці, ринок активів, саме тому земельна реформа, тому що вона відкриває для ринку землю як актив.
Тобто, коли ми кажемо про активи, ми говоримо про те, що є в державній власності і є...
Ні, земля ж не є в державній власності, вона приватна. Це просто дозвіл використовувати її як актив, а не просто її тримати і нічого з нею не можна зробити. Якщо говоримо про державні підприємства, говоримо про те, що частиною почати більш ефективно управляти, та, яка є стратегічна, та, яка є насправді найбільшою, та, яка стосується природних монополій, певних ключових для безпеки держави підприємства, ту частину, а це близько тисячі підприємств насправді, яка фактично може працювати в ринкових умовах з одного боку, з іншого боку, зараз жахливо управляється, недоінвестована, потребує інвестицій, продати приватному сектору, дати можливість туди інвестувати. Ну, щоб ми розуміли цифри, це близько тисячі підприємств. Ми передали з них 530 наприкінці минулого року, це в 10 разів, десь в 6 разів більше, ніж за попередні 10 років. Там було 93, ми передали 530. Це в 5 з половиною, це ще зараз готуємо нову хвилю передачі на приватизацію більше 300 підприємств. Сукупно, враховуючи те, що там вже було підприємство певні в фонді держмайна, буде близько 1000 на приватизацію. Балансовою вартістю активів 3 мільярди доларів приблизно, і десь до 5 мільярдів доларів ми розраховуємо, можна це продати.
Так,
і це інвестиції. Це 5
так?
мільярдів доларів інвестицій. Це і великі, і малі. Це мікс великих та малих підприємств. Це фактично 5 мільярдів доларів інвестицій, плюс інвестори щось туди проінвестують. Ну, можливо, до такої ж суми. Так? Тобто від 5 до 10 мільярдів доларів інвестицій, в принципі, можна закрити за рахунок приватизації. Від 10 до 5 частини цієї потреби в 50 мільярдів доларів.
Йдеться про те, що ці підприємства можуть бути рентабельними, заробляти, так, і в тому числі поповнювати бюджет, а не бути дотованими з державного бюджету.
Ну, зараз це фактично або певні дотовані, або це хронічні невиплати зарплат, збитки, вони часто збиткові, джерело корупції дуже велике, дуже поганий облік, дуже погано ці активи обраховуються. Тобто, фактично, це великий шмат активів, які дуже неефективно використовуються. Нерухомість здебільшого, але і це якісь виробничі потужності тощо. З одного боку, неефективно використовуються абсолютно, генерують корупцію. З іншого боку, в принципі, в приватному секторі можуть нормально запрацювати на українську економіку. Тобто, і вони рівномірно розподілені по країні. Тобто, це, в принципі, пожвавлення економічного життя по країні в цілому, додаткові робочі місця, вищі зарплати, покращення економіки тих місць, де ці активи знаходяться.
Це приблизно те, про що ви написали кілька годин тому, що стосується Одеського припортового...
Одеський припортовий завод, це просто кейс, конкретного опору, конкретної там місцевої якоїсь людини, тому що підприємство приватизовувалося. Да, я б навіть не концентрувався на ньому одному, таких кейсів насправді багато. В принципі, всюди, де є якісь більш-менш організовані групи, які це експлуатували, там з певною метою, є певний опір. Це зрозуміло, це очікувано, в принципі, це нас не зупиняє. Тобто, знову ж таки, ця масштабна, дуже масова приватизація почалася. Нам вдалося її розпочати. 500 підприємств передано, ще 300 на підході. Це такого не було за останні 20 років.
Тобто, ми тут не розділяємо велику і малу приватизацію, так?
Ну, їх можна розділити. Велика приватизація – це тобі активи більше 10 мільйонів доларів, там специфічна, трохи інша, складніша процедура
питання
продажу.
Питання сум.
Але коли ми говоримо про макроекономічний масштаб, це питання сум загалом, питання масштабу трансформації, питання масштабу того, що ми робимо.
Ще один термін, який так чи інакше зринає в останній час і в медіа в тому числі, це таке поняття, як непрофільні активи. Що це таке?
Це активи на державних підприємствах, які не використовуються для провадження основної діяльності. Ну, щоб ми розуміли, коні в атомній компанії, або конярство, вівчарство, бджолосім'ї при магістральному трубопроводі. Ну, це такі реалії. Це реалії ще радянські. Тобто в них ковбасні цехи були при магістральному трубопроводі. При Укртрансгазі там був, здається, ковбасний цех. Якісь автобази.
Це така країна в країні.
Країна в країні. Ну, і так будувалися радянські підприємства. Та, фактично, ці непрофільні активи сумарно, під те, що ми підрахували зараз, знаємо по топ-10 компаніях, це десь 7,5 мільярдів балансової вартості, і десь за 10 мільярдів гривень можна це продати. Тобто це ще та до півмільярда доларів сума просто по непрофільних активах. Це фактично теж різновид приватизації, теж це треба зробити. Знову ж таки, це готелі, які будуть нормальні в приватних руках, нормальні готелі. Зараз вони не доглянуті. В принципі, коштують гроші на утримання. Зазвичай там якась маленька корупція на місцях.
Аудит уже цілком проведено? Чи ви зараз найбільший тільки?
Ну, я думаю, що це перша хвиля, ще треба буде купати. Тобто якісь компанії опрацювали краще. В Укрзалізниці дуже гарно опрацьовані непрофільні активи, вони дуже добре розуміють. Хтось менше. Ну, перша хвиля 10 мільярдів гривень, це вже добре.
Укрпошта?
Укрпошта теж опрацювала. Тобто, в принципі, всі компанії опрацювали, просто зараз видно, що в Укрзалізниці основна частина, тобто вони найглибше їх. Можливо, в них найбільше, а можливо, вони просто найкраще пропрацювали. Тому я думаю, що ми будемо ще раунди оцього аудиту проводити, але первинне вже є. Перша серія вже є, на 10 мільярдів ми вже знаємо.
Коли ми кажемо оптимізація, так, ще один термін із цього напрямку, можливо, не зовсім економічний, ми його чуємо там переважно в інших контекстах, це, власне, стосується цих всіх процесів, так?
Угу. Коли ми говоримо про оптимізацію, я не знаю, чи можна це називати оптимізацією. Напевно, можна, але питання в іншому. Це питання паралельно, в першу чергу, залучення інвестицій. Це питання того, щоб активи, які зараз, оці самі виробничі потужності, ця нерухомість, які використовуються неефективно, фактично не створюють нормальних робочих місць. Там, де створюють, там заборгованості в зарплатах і низькі зарплати. Там, де корупція. Продати приватному власнику, який в них проінвестує, і зробить їх кращими, та, і буде ефективним використовувати. Тобто це, знову ж таки, частина цього пазлу, з якого має скластися 40% економічного зростання.
Превентивні якісь заходи, вони передбачені в межах цієї загалом оптимізації, що стосується і приватизації, і реалізації непрофільних активів і так далі. Мається на увазі, якщо це об'єкт стратегічний, є ж небезпека, так? Ну, власник бізнесу, він може в будь-який момент вирішити щось інакше.
Ну, якщо говорити про стратегічні, так, тому, в принципі, вони не приватизуються. Якщо ми говоримо про щось безпекове.
Тобто колію, наприклад, ми не продаємо?
Ні, колію ми не продаємо, магістральний трубопровід ми не продаємо, ядерний реактор ми не продаємо. Тобто мова йде про об'єкти ринкові. Нерухомість. Ну, завод, але такий завод, який не є там ключовим, наприклад, для всієї нашої оборонної промисловості, просто завод, який щось виробляє. Та? Ну, будь ласка, він в приватних руках так само щось виробляє. Це підприємства, які працюють в ринку.
Чи є якийсь демарш спротив із середини компанії, можливо, ну, поки що великих акцій ми там з транспарантами на вулицях
так,
не бачимо?
Так, радше це окремі компанії, тобто десь так, десь ні. Загалом, ну, дивіться, є розуміння, що загалом здебільшого і трудові колективи давно цього вже хочуть. Тобто людям зрозуміло, що якщо місяцями не платять зарплату, підприємство, в принципі, помирає поступово. Ну, приватизація – це вихід. Тобто ми б здивувалися самі, тобто я очікував більшого супротиву, більш організованого, але, в принципі, є розуміння, що самі люди вже бажають і приватизації, бажають приватного власника і нормальної роботи цих підприємств.
Це разове отримання коштів, чи це гра в довгу в економічному контексті? Ну, зараз ви зберете там багато мільярдів, окей, і ми...
Я думаю, що це в першу чергу про економіку, це не про отримання коштів, хоча я вам скажу, 5 мільярдів доларів – це великі кошти. Але це в першу чергу про економіку, це в першу чергу про зростання економіки, про інвестиції. Це в першу чергу про те, щоб частину оцих інвестицій, які необхідні для швидкого зростання, залучити. Як я кажу, від 10 до 20% потреби здатна забезпечити приватизацію.
Чи є тут такий цей водорозділ, як із ринком землі, про який ми до цього часу говоримо, а щодо того, хто може це купити? Так, прийдуть і там...
Не можуть купити росіяни, в іншому, будь ласка, хай всі купують.
Тобто іноземці можуть купувати?
Ключове в те, як ми це робимо. Ми робимо це, тобто ми забезпечуємо ефективність всього процесу за рахунок конкуренції. Так, щоб не було повторення 90-х років. Щоб не було повторення 90-х років, потрібна конкуренція на аукціонах. Ми забезпечуємо це через електронну систему ProZorro продажі. Тобто там за визначенням є конкуренція. Чому так? Тому що так побудована система. Вона побудована наступним чином. Є центральна база даних, вона у руках держави. Є десятки приватних майданчиків, через будь-який з них можна зайти на тендер. Якщо через будь-який можна знайти на тендер, навіть якщо ви домовитесь з якимись майданчиками, що пустять вище вас, через інші хтось зайде. Тобто за визначенням завжди є конкуренція. Теорія аукціонів каже нам, що навіть якщо два конкурують між собою, вони наженуть ринкову ціну. Якщо ми отримуємо ринкову ціну, ми розуміємо, що єдиний спосіб ефективно використовувати це майно – робити там бізнес. Все інше не відіб'є суму, яку витратить інвестор на приватизацію. Тобто немає сенсу розпилювати на металолом те, що робилося в 90-х.
Ну, а робочі місця і так далі, умовно там...
Якщо це бізнес, це і є робочі місця. Так, якщо це конкурентоздатні бізнеси, все. Якщо це все заводи, які там будуть будуватися на цих, модернізація цих підприємств, це завод... і є оці робочі місця, інвестиції, нормальні зарплати тощо.
Якщо завод купується, там будуються, я не знаю, житлові будинки, наприклад. Це не означає наявність там робочих місць.
Це правда. Якщо, говоримо про промислове підприємство, ми якраз по якихось великих системних, там, де ми бачимо необхідність зберегти галузь якусь, ми можемо накладати і будемо накладати певні постприватизаційні умови, щоб обмежити можливість розбудувати там якісь будинки замість заводу, але загалом такої потреби немає, тобто здебільшого, знову ж таки, інвестор просто знайде найефективнішу форму використання цього. Навіть якщо це просто нерухомість продана інвестору, ну окей, там відкриється супермаркет тепер. Це теж робочі місця. Це теж люди, які там зможуть працювати, заробляти і щось купувати.
Не можу, скориставшись нагодою, не запитати вас так само про, вочевидь, топ-тему, яку зараз обговорюють, напевно, і економісти, це і пан Тимофій Милованов також вже це коментував, що стосується, зокрема, поширення коронавірусу і економіка китайська, принаймні, вже відчуває на собі певні наслідки. Вочевидь, що наслідки відчуватимуть на собі економіки європейських держав, в тому числі і українська. Чи вживаєте ви якихось превентивних заходів? І, в принципі, це ж не стандартна ситуація, навряд чи в підручниках написано, що робити в такій ситуації, але...
Це абсолютно нестандартна ситуація. Ну, ви бачите, уряд, в принципі, працює по епідемії коронавірусу як такого. Я думаю, що в першу чергу небезпека – це медичного характеру. Мені важко тут коментувати, я не є спеціалістом. З економічної точки зору, в принципі, те, що ми бачимо, це сповільнення зростання в Україні, падіння промисловості, яке ми побачили, в принципі, спричинено здебільшого зовнішньоекономічними факторами. Тобто вже, на жаль, цей ефект є. Дійсно, ми працюємо над тим, як можна його подолати, над певним таким пакетом підтримки для промисловості, над якимись речами, які дещо підтримують нашу економіку. Так, ну, але загалом це є така несприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура, з якою частково треба жити. Але знову ж таки, оці системні реформи, які ми проводимо, здатні подолати це. Так, тобто, якщо структурно наше економічне зростання буде не 3-4%, а 5-7%, ну, значить, воно знизиться до там 4-5, але не впаде до 1-2.
Це був Павло Кухта, перший заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.